de pozițiile în acest caz?
El arată că protejează comunicațiile private, dar că au și obligația de a ajuta organele de ordine care vechează la securitatea națională. Dacă și atunci când companie AT&T îi se cere să ajute, o face doar în limitele legii și în condiții foarte precise, se arată într-un comunicat al firmei respective.
Valeriu Sela, au mai fost și alte reacții?
Nu știu suficient despre detalii, dar doresc să aflu pentru că nu înțeleg de ce statul ar avea nevoie de un asemenea volum de informații, a declarat, de exemplu, liderul majorității republicane din Camera Reprezentanților John Boehner. Senatorul republican Lindsey Graham a spus și el, ideea de a colecta milioane sau mii de numere de telefon, ce legătură are asta cu lupta împotriva inamicului? Senatorul democratic Durbin crede că aducerea firmelor de telefonie în fața unei comisii a Congresului este un pas în direcția cea bună. Senatorul Jeff Sessions amintește că programul în cauză, dacă e real, nu vizează interceptarea nediscriminatorie și fără mandate a convorbirilor telefonice particulare. Nu ni se ascultă telefoanele, a spus senatorul Sessions. Programul despre care vorbește USA Today, într-adevăr, nu vizează ascultarea convorbirilor, ci doar adunarea de date din care rezultă cine vorbește cu cine, conversații particulare și de business, și o face înregistrând numele de telefon apelate.
Care este reacția Agenției pentru Securitate Națională?
Deocamdată niciuna. Purtătorul de cuvânt al agenției, Dan Weber, a spus prin e-mail că, dată fiind natura activităților agenției, citez, ar fi responsabil să comenteze în legătură cu operațiuni reale sau care ni se atribuie. El a adăugat, Agenția pentru Securitatea Națională își ia în serios obligațiile legale și acționează în limitele legii.
Aceste noi acuzații sunt diferite de cele anterioare care vizau interceptările unor convorbiri telefonice ale unor cetățeni americani bănuiți de conexiuni teroriste. Scandalul pare mult mai mare.
Da, acum este vorba despre o evidență a convorbirilor telefonice, una foarte amplă. Pe acest fundal, generalul Hayden își continuă seria de consultări la Congres pentru a-și da seama ce reacție au senatorii la numirea sa în fruntea CIA-ului. În USA Today se arată că motivul pentru care agenția dorea o evidență a convorbirilor este să detecteze anumite tendințe de natură să sugereze activități teroriste.
De la Washington a fost Valeriu Sela. Să mai spunem că un prim sondaj de opinie făcut după apariția informațiilor în USA Today arată că 2/3 din americani consideră acceptabil ca guvernul să aibă acces la lista convorbirilor lor telefonice.
Ascultați Ora Moldovei, moderată de Oana Serafim și Mircea Țicudean. Numărătoare inversă spre Europa la București și Sofia. Rubrica Dicționar European și un comentariu de Vladimir Socor pe tema reorientării exporturilor georgiene spre Apus. Acestea sunt câteva din reperele următoare ale emisiunii. La mijlocul ediției, știrile principale ale serii.
Secretarul general ONU Kofi Annan a cerut Statelor Unite să se alăture țărilor europene în negocieri directe pe marginea programului nuclear iranian.
Ministrul rus al apărării, Sergei Ivanov, a declarat că amenințările la adresa Rusiei din timpul războiului rece au fost un joc de copii în comparațiile cu amenințările de astăzi. Ivanov a spus că teroriștii caută să obțină arme de distrugere în masă și că răspândirea acestor arme este un mare pericol.
Liderul opoziției din Belarus, Alexandru Milinkievici, a fost eliberat din închisoare. El a ispășit pedeapsa de 15 zile de detenție la care fusese condamnat pentru organizarea protestelor antiguvernamentale pe 26 aprilie.
Și președintele sârb Boris Tadic a solicitat secretarului general NATO, Jaap de Hoopscheffer, ca trupele alianței dislocate în Kosovo să apere minoritatea sârbă de atacurile albanezilor majoritari.
The European Union consists of 25 countries.
L'Europe doit investir.
Una rapida recuperación de la economía europea.
All'Europa di essere protagonista nel mondo.
Europa už není, nebude a nesmí být rozdělena přes hlavy.
Eigenen Rolle in Europa und Europas Rolle in der Welt.
Dicționar european.
În mod tradițional, învățământul superior european, ca și învățământul în general în Europa, nu intră în domeniile acoperite de legislația europeană. Potrivit principiului subsidiarității, învățământul superior rămâne un sector care ține de resortul statelor membre. S-a căutat o oarecare coordonare în cadrul așa-numitului grup de la Bologna, din care fac parte 40 de țări europene, altfel zis un grup care depășește granițele Uniunii Europene. E vorba aici de a crea în cadrul studiilor universitare o structură cu două cicluri. Altfel zis, studiile universitare sunt împărțite în două tranșe succesive, care ar acorda două calificări succesive, cea de debutant, bachelor în limba engleză, și cea de master pentru cei care își încheie studiile. Majoritatea țărilor nu au însă tradiția unor asemenea structuri de tip anglosaxon. Cu toate astea, majoritatea țărilor continentului au adoptat această structură în două cicluri, chiar dacă unele nu o aplică încă sau de-abia au început să o facă în mod experimental. Printre acestea se numără Spania, Portugalia, Suedia, Ungaria și România. Aceeași declarație de la Bologna mai stabilește și durata studiilor universitare și postuniversitare, precum și echivalența diplomelor, condițiile care fac ca ele să fie recunoscute și omologate de la o țară la alta. Sigur, adoptarea acestor reguli nu este obligatorie. În practică însă ea se dovedește indispensabilă sau cel puțin ea facilitează recunoașterea reciprocă a diplomelor. În general însă, condițiile concrete ale funcționării învățământului universitar și postuniversitar rămân foarte diferite de la o țară la alta. În Franța, de pildă, sistemul obținerii unui doctorat este mult mai complicat decât în alte țări europene. În Franța nu se poate trece direct de la studii universitare la studii doctorale. Înainte de a se înscrie la doctorat, absolventul trebuie să obțină o diplomă intermediară care se numește diplomă de studii aprofundate. Această treaptă intermediară între universitate și doctorat necesită în Franța unul sau doi ani de studii postuniversitare cu frecvență obligatorie și trecerea unui foarte serios examen de diplomă. Abia după susținerea unei asemenea diplome de studii aprofundate e permisă înscrierea la doctorat. În țările cu o structură federală unde învățământul prin forța lucrurilor este federalizat, pot exista entități administrative care aderă la convenții internaționale, cum e declarația de la Bologna, și altele care nu o fac. Astfel, în Belgia, unde fiecare din cele trei comunități lingvistice naționale are propriul său sistem de învățământ, comunitatea germanofonă nu a aderat la declarația de la Bologna, pe când comunitatea franceză și cea flamandă de-abia au ratificat textul. Diferențe mari în funcționarea și în statutul învățământului superior se mai văd și în modul finanțării acestuia. Astfel, în Franța, statul finanțează în continuare adevărate fabrici de doctoranzi, cum e faimoasa Școală de Înalte Studii în Științe Sociale din Paris. Pe când în Marea Britanie, învățământul a fost privatizat într-asemenea măsură, lăsat pe seama sponsorilor și a grupărilor filantropice sau religioase, încât opozanții lui Tony Blair afirmă că universitățile au fost transformate în întreprinderi. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
După destrămarea Uniunii Sovietice, Republica Moldova a procedat la asimilarea unui sistem de învățământ practicat în țări francofone. Durata studiilor în școlile de cultură generală s-a mărit cu un an și a fost introdusă treapta bacalaureatului. În lipsa unui cadru normativ, chiar din 1991, multe școli s-au auto-intitulat licee, fără a corespunde însă unor criterii stricte, spune fostul ministru al învățământului Anatol Gremalski.
După obținerea independenței, o perioadă de timp a fost un vacuum legislativ și se numeau fiecare cum dorea. Ca bază s-a luat țările francofone, însă au fost și influențe de ordin locală.
Potrivit statisticii oficiale, în ultimii 5 ani s-a înregistrat o tendință de reducere a numărului de școli de cultură generală și, din potrivă, o creștere cu peste 200 de unități a numărului de licee, majoritatea fiind în spațiul rural. Calitatea studiilor pune însă un mare semn de întrebare în dreptul zecilor de diplome eliberate de instituțiile de învățământ, susține expertul de la Institutul Viitorul, Veceslav Ioniță.
Sună paradoxal, noi în Moldova avem unul sau două licee în sensul adevărat a cuvântului, restul sunt sau clase liceale în școli de studii generale sau sunt niște licee care iară sunt conectate cu instituții gimnaziale.
Pentru că finanțarea instituțiilor a fost mereu o problemă majoră, învățământul a devenit un teren fertil pentru acte de corupție, stare de lucruri certificată de studii semnată de experți locali și din străinătate. Ca să scape de acest flagel, Ministerul de Resort a modificat în repetate rânduri modul de admitere în universități, renunțând la examenele de admitere în favoarea mediei de la bacalaureat sau de la examenele de absolvire a școlii medii generale. O altă categorie de instituții de învățământ în Moldova o constituie colegiile, care nu au însă nimic de a face cu sensul occidental al termenului. Din nou, Anatol Gremalski.
Colegii le, în prezent au statut de școală sau instituție de învățământ mediu de specialitate. Ele au apărut în fosta Uniunii Sovietică în lipsa cadrelor cu studii superioare. Atunci în Uniunea Sovietică se numeau tehnicumuri. În Republica Moldova s-a încercat a le face statut universitar, însă practica a arătat că nu poți printr-un schimb de denumire să schimbi esența unei instituții de învățământ.
După aderarea la procesul de la Bologna, sistemul universitar este în proces de transformare în unul cu două trepte. Pentru a obține o licență universitară, studenții vor învăța 3 ani, după care încă 2 la masterat pentru a fi admiși ulterior la doctorat. Studenții moldoveni își pot continua liber studiile în țările europene, spre deosebire de persoanele cu studii superioare care vor să-și practice profesia în Occident. Astfel, pentru a practica medicina într-o țară europeană, un medic cu studii în Moldova trebuie să treacă printr-o nouă și îndelungată experiență studențească, cu excepția cazurilor în care Moldova are semnate acorduri bilaterale privind recunoașterea diplomelor de studii. În ultimii ani, însă, după o suprapopulare a universităților și după ce au resimțit o lipsă de forță de muncă manuală, autoritățile acordă o tot mai mare atenție învățământului profesional tehnic, care instruiește în prezent 19.000 de elevi la 85 de meserii. Școlile au însă nevoie de bani pentru procurarea de utilaje didactice performante, astfel încât viitorii bucătari, instalatori sau tractoriști, cel puțin să fie la curent cu noile tehnologii și mecanisme pe care le au în dotare întreprinderile moderne. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Libera.
Pentru majoritatea celor 21 de milioane de români, intrarea în Uniunea Europeană va însemna împlinirea unui vis istoric. Aderarea va marca în același timp probabil cea mai mare transformare prin care a trecut vreo fostă țară comunistă. Am citat dintr-o știre a agenției germane DPA, una din foarte multele știri care ne parvin în aceste zile pe tema datei la care ar putea adera la Uniunea Europeană România și vecina ei, Bulgaria. Ultimele pronosticuri din presă sugerează că săptămâna viitoare Comisia Europeană nu le va spune românilor și bulgarilor veți intra la 1 ianuarie 2007, ci va lăsa acest anunț până la toamnă. În acest fel, cele două țări, dar mai ales Bulgaria, rămasă mai în urmă, ar fi obligate să facă în lunile următoare un nou efort de a face reforme, în loc să se vadă ca și intrate în Uniune și să ia piciorul de pe pedala de accelerație. Ce ghicesc ziarele de la București în privința aderării României, ne spune Tania Radu.
Cele mai recente pronosticuri asupra conținutului raportului de țară, așteptat pe 16 mai, sunt sintetizate de Jurnalul Național cu formula aderare la 1 ianuarie 2007, dacă... Articolul vorbește de negocieri intense pe forma finală a documentului, în timp ce în ziarul Adevărul el este prezentat ca deja scris, așadar imposibil de modificat în clipa de față. Această declarație aparține baronesei Emma Nicholson, fost raportor european pentru România pe problema drepturilor copiilor instituționalizați. Parlamentarul european face afirmația în contextul creat de raportul unei organizații americane privind situația dezastruoasă a copiilor cu dizabilități aflați în grija statului român, care raport a fost preluat masiv de presa americană în ultimele zile. Ziarul Cotidianul a obținut chiar un interviu cu Emma Nicholson, în care aceasta vorbește de slaba documentare a raportului american, spunând că informațiile colectate sunt depășite de realitate. Ea polemizează totodată cu poziția americană pe acest subiect, poziție a cărei miză ar fi de fapt adopțiile internaționale. Sub presiunea Uniunii Europene, România a suspendat de mai mult timp adopțiile internaționale, iar Statele Unite au reclamat în numeroase rânduri și pe toate căile reluarea lor. Emma Nicholson se întreabă în Cotidian de ce nu apelează americanii la sistemul de adopții din propria lor țară, în care ar exista 250.000 de copii instituționalizați, și face aceeași observație și în legătură cu Franța. Privind data aderării efective a României, un comentariu din evenimentul zilei, semnat de Rodica Culcer, construiește pe varianta amânării. Comentatoarea spune că România a răsturnat din nou donița cu lapte, cum se spune, fălindu-se înainte de vreme cu succesul aderării. Adminteri, și aici o parafrazăm pe Rodica Culcer, pentru Europa aderarea României e deja o fatalitate, care cel mult mai poate fi un pic amânată, doar se vor mai ameliora lucrurile la București, de unde concluzia articolului. Pentru Europa e prea târziu, pentru România prea devreme. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Raportul american privind situația copiilor din spitalele psihiatrice românești și așteptata știre privind aderarea la Uniunea Europeană. Acestea i-a fost Nicola Emanolescu de la București, temele politice principale ale săptămânei românești.
Raportul publicat de New York Times și ajuns pe birourile Comisiei Europene semnalează o vulnerabilitate, una din mai multe, o neîndeplinire a răspunderilor asumate de țara noastră în vederea aderării la Uniunea Europeană. Despre vulnerabilități aș vrea să vorbesc în continuare. Ele există în mai toate domeniile. Și acolo unde capitolul din negocierile cu Uniunea Europeană a fost închis, persistă uneori lucruri neduse până la capăt. Până și în justiție, drastic reformată de doamna Monica Macovei, opoziția Parlamentului, de pildă, a lăsat situații neclare, nerezolvate. În plus, nu e totul să ai o legislație conformă cu standardele Uniunii Europene. Mai trebuie și să dovedești că ea se aplică. Ori dacă parchetul sau DNA-ul au trimis în ultimul an spre judecată câteva sute de dosare, din care 10-20 referitoare la personalități publice de prim rang, n-avem încă niciun singur proces important de corupție, de fraudă, ori de ce ori ar fi încheiat cu o sentință definitivă. Știm deja ce pot procurorii scutiți de presiuni politice. Nu știm încă ce pot judecătorii. În alte domenii lucrurile sunt și mai complicate. Ministrul Sănătății a obținut asumarea răspunderii guvernului pentru pachetul de legi de reformă. Cu multe dispute și amânări, lucrul s-a realizat. Dar când cu operația președintelui Băsescu au ieșit la iveală slăbiciuni ale sistemului sanitar, de care n-a mai vorbit nimeni de o bucată de vreme. Cum ar fi, de pildă, infestarea spitalelor cu piu oceanic și nu a oricărui spital, ci a celor mai importante din capital. Aparatura învechită și care, de pildă, nu permite deocamdată specialiștilor români în neurochirurgie, unii excepționali, să opereze fără bisturiu anumite afecțiuni. În fine, un exemplu de vulnerabilitate din domeniul mediului. Inundațiile de anul trecut și de anul acesta au revelat dezastru din politica de îndiguiri, de spăduiri, de secări, greri dirijate de breșe, punerea pe picioare a unui sistem de adăpostire a sinistraților și multe altele. Moștenite din politica aberantă a lui Ceaușescu, ori din haosul de după 1989, ce importanță mai are. Fapt e că, inundații fiind peste tot, România pare singura țară incapabilă să-și protejeze ogoarele, localitățile, animalele și oameni. Capitolul mediu e, se știe, încheiat la negocieri. Dar iată, România e departe de standardele europene în privința protecției mediului. Să mai dau și alte exemple de vulnerabilitate, ar fi de prisos. Pentru Radio Europa Liberă, Nicola Emanulescu.
Ne cerem scuze pentru calitatea slabă a legăturii telefonice cu Bucureștiul, de unde ne-a vorbit ceva mai devreme profesorul Nicolae Manolescu. Comentariul de vineri al lui Vladimir Socor pornește de la un eveniment petrecut pe marginea unei conferințe la care a participat săptămâna trecută în capitala Lituaniei, la Vilnius. Este vorba de o expoziție de vinuri georgiene. Un subiect vesel la prima vedere, dar care capătă alte semnificații din perspectiva embargoului impus de Moscova importurilor de vin din Georgia și din Republica Moldova la 27 martie. În opinia lui Vladimir Socor, Georgia face deja ceea ce ar trebui să facă în viitor Republica Moldova. Să-l ascultăm precizând că punctele de vedere exprimate în emisiunile noastre nu reflectă neapărat poziția postului nostru de radio.
Republica Moldova se găsește în aceeași situație ca și Georgia, nu numai prin faptul că trupe rusești ocupă teritorii ale ambelor țări, dar și prin faptul că Kremlinul a pornit un război economic împotriva Georgiei și Republicii Moldova. Ordinul de a interzice vinurile și alte produse georgiene și moldovene pe piața Rusiei a fost îndeplinit de către medicul sanitar șef al Rusiei, Gennadi Onischenko. Dar e clar că ordinul a venit de la Kremlin și este menținut necruțător în vigoare, anume la indicațiile Kremlinului, cum se poate constata și din declarația Dumei Rusiei, care a aprobat interzicerea vinurilor moldovene și georgiene cu numai două voturi contra din 450 de deputați. Kremlinul folosește dependența Georgiei și a Republicii Moldova de piața Rusiei cu scopul de a constrânge ambele țări să se întoarcă de pe calea europeană îndărât în sarcul stăpânit de Rusia. Reacția Georgiei în această situație este reacția unei societăți demne și a unei conduceri moderne și competente. Confruntați cu această criză, cea dintâi constatare a georgienilor a fost: dependența de piața Rusiei este o amenințare permanentă la adresa țării, un grav risc de securitate. Georgienii au conchis că s-au irosit 10-15 ani, împăcându-se cu dependența de piața Rusiei. Săptămâna aceasta, cu ocazia vizitei președintelui eston Arnold Rüttel în Georgia, președintele Mihail Saakashvili a amintit faptul că estonii depindeau în proporție de 90% de piața Rusiei în 1991. Cu 5 ani mai târziu, procentul scăzuse la 40%. Astăzi, spre Rusia se îndreaptă numai 5% din totalul exporturilor Estoniei. Domnul Saakashvili a conchis că și Georgia trebuie să urmeze aceeași cale în strategia sa comercială, începând chiar cu exportul vinurilor. Pentru Georgia, revenirea pe piața rusească a vinurilor este un obiectiv secundar și probabil lipsit de perspectivă. Obiectivul numărul 1 pe termen scurt și mediu este pătrunderea vinurilor georgiene pe alte piețe. Deoarece piața Uniunii Europene este suprasaturată cu vinuri produse de țările membre ale Uniunii Europene, georgienii încep acum să intre pe piețele Poloniei, Cehiei și statelor baltice. Săptămâna trecută, cu ocazia summitului de la Vilnius, președintele Saakashvili a inaugurat o mare expoziție a vinurilor georgiene în capitala Lituaniei. Ambasada Georgiei a organizat expoziția, iar primarul orașului Vilnius a patronat-o. O asociație a prietenilor Georgiei în Lituania a lansat o campanie de promovare a vinurilor georgiene în cele trei state baltice. Președintele Valdas Adamkus al Lituaniei și Arnold Rüttel al Estoniei au declarat public că Georgia produce vinuri excelente. Săptămâna aceasta, ministrul apărării al Poloniei, Radek Sikorski, în vizită oficială la Tbilisi, a anunțat că restaurantele și cantinele militare poloneze vor achiziționa și servi vinuri georgiene. Georgienii speră că pasul următor va fi intrarea pe piața comercială a Poloniei. Cu sprijinul guvernului de la Tbilisi, vinificatorii georgieni proiectează și intrarea pe piața Statelor Unite ale Americii. Potrivit surselor georgiene, volumul total al importurilor de vin în Statele Unite este de aproape 20 de ori mai mare decât totalul importurilor de vin ale Rusiei. Guvernul georgian plănuiește să financeze de la buget o campanie de reclamă a vinurilor georgiene în Statele Unite, campanie în limba engleză, evident. Georgia are o ambasadă foarte activă și competentă la Washington și lucrează cu două camere de comerț în Statele Unite, una înființată de georgieni cu sprijin american, cealaltă de americani cu sprijin georgian. Și imaginea politică a Georgiei este foarte pozitivă în Statele Unite. Republica Moldova are de furcă nu numai cu intențiile destructive ale Kremlinului. Republica Moldova, ca societate în ansamblul ei, are de furcă cu întârzierea și nehotărârea care au făcut să se irosească atâția ani, rămânând un apendice agricol al Rusiei în loc să se adapteze economiei moderne. Anii irosiți trebuie să fie recuperați acum. Chiar dacă, vorba președintelui Saakashvili, aceasta ar însemna strângerea curelei timp de câțiva ani până la adaptarea economică și comercială necesară. Statele Baltice au trecut prin această fază în deceniul trecut, iar astăzi sunt respectate în Europa și în lume. Destinația Republicii Moldova nu poate fi decât tot aceasta. Vladimir Socor pentru Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
Invitatul de astăzi al rubricii lui Dumitru Crudu este actorul și regizorul Ion Sabdaru, iar prima întrebare a fost legată de cel mai recent film în care joacă, un film regizat de Corneliu Porumboiu cu titlul A fost sau nu fost.
Este un film despre Revoluția Română, despre ce a rămas în memoria colectivă la 16 ani după această revoluție. Controversată în continuare, cu foarte multe semne de întrebare.
Filmul ce atitudine are față de revoluție?
Cred că, de fapt, filmul este o încercare de a spune un adevăr despre această revoluție. Consider că ăsta este unul dintre cele mai interesante filme despre revoluție pentru că, repet, nu tratează problema într-un mod obișnuit, adică nu recuperează decât starea care este acum, atitudinea noastră vis-a-vis de Revoluție în acești 16 ani care au trecut. Ce pot să spun despre filmul nostru? În primul rând, că are o formulă de scenariu, este senzațională. Este pentru prima oară când se întâlnește așa ceva, când un talk show de televiziune este redat în film în timp real, deci peste 40 de minute. Este pentru prima oară, deci eu cel puțin nu cunosc un film care să fie un talk show în timp real. Tot, absolut. Deci până la momentul când se rupe filmul, de fapt. Acest film este așa, este un talk show despre a fost sau n-a fost revoluție la noi oraș, despre două personaje invitate care primesc telefoane din oraș cu opinii despre au fost sau n-au fost revoluție la noi oraș. Bineînțeles că nicio opinie nu este favorabilă.
Tu ce rol joci în film și ce mesaj poartă?
Joc rolul unui profesoraș de istorie dintr-un orășel provincial care consideră că și la dânsi în un oraș a fost revoluție. Ca cele 12 minute, știți că Ceaușescu a plecat de pe clădirea CC-ului cu elicopterul la orele 12 ziua și 12 minute. Deci el consideră că el a ieșit la orele 12. Deci încearcă să și insistă pe faptul că acele 12 minute care îi despart de plecarea lui Ceaușescu, el a fost în piață, adică a ieșit puțin mai înainte. Ei, și de fapt bătaia se face pe aceste 12 minute. A fost sau n-a fost revoluție în oraș? Și bineînțeles că el consideră că a fost revoluție în oraș. În felul ăsta încercăm să se cupleze la marile evenimente care s-au întâmplat la Timișoara și la București.
Care e finalul filmului?
Finalul pentru mine personal este cutremurător. De fapt, sună cineva la televiziune, ne amintește despre faptul că această revoluție într-adevăr a fost și în această revoluție au murit oameni nevinovați. Iată, acest element, de fapt, că aici e problema noastră, păcatul nostru cel mai mare, că se uită, că în afară de toate inepțiile și toate momentele de caragiale care s-au întâmplat în timpul Revoluției, a mai fost și această parte tragică, neagră. Au murit mulți oameni și nevinovați, în special copii, tineri.
Actorul Ion Săpdaru într-un interviu cu corespondentul nostru la Chișinău, Dumitru Crudu.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Editorialul săptămânalului Evrescoe Mestecico analizează, citez, boala cronică de care suferă liderii organizațiilor evreiești din Republică. Aceștia niciodată nu iau în discuție la modul serios în mass media starea lucrurilor din comunitate. Citat încheiat. Evrescoe Mestecico scrie și despre pângărirea a 11 morminte evreiești din Tighina. Temele principale din săptămânalul Făclie, ediția de sâmbătă, sunt prezentate de Iuliana Bogușevski.
Deși în noile planuri universitare a fost micșorat într-o câtva numărul de ore teoretice, deși au fost întreprinse măsuri privind asigurarea cursurilor cu material informativ, metodic, deși în aparență totul merge bine, există o urmă de insatisfacție, scrie Valeriu Cabac, prim prorector al Universității Alecu Sodin-Bels, referindu-se la primul an de la aderarea Republicii Moldova la procesul de la Bologna. Alte titluri din Făclia de mâine sunt competiția rectorilor instruirii continue, conferința de model ONU Școală a Diplomației, un liceu performant pentru sportivi de performanță.
Ziarul Partidului de Guvernământ Comunist inserează un interviu cu Julio Garmendia Pena, ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Cuba în Republica Moldova. Ambasadorul cubanez spune că, citez, președintele Parlamentului Marian Lupu a fost invitat pentru a efectua o vizită oficială în Cuba, fapt care va impulsiona relațiile de colaborare interparlamentare, citat încheiat. Tot comunistul inserează un interviu cu Victor Svircun, ministrul Educației, Științei, Tineretului și Sportului. Marea majoritate a lucrărilor, a manualelor editate în anii 90 au neajuns foarte serios. Etnocentrismul, spune Victor Svircun. Din păcate, citez, era în general ignorată istoria popoarelor care conviețuiesc de sute de ani pe acest pământ. Posibil a existat dorința de a face o istorie separată a rușilor, a ucrainenilor Moldovei, însă nu au făcut-o și aceste popoare s-au pomenit marginalizate. Cursul de istorie integrată va înlătura această greșeală, spune ministrul Educației Victor Svircun. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Occidentul a reașalonat prin clubul de la Paris o parte mare din datoria externă a Moldovei, iar experții ONU au găsit în Iran urme de uraniu puternic îmbogățit, sporind suspiciunile că Teheranul ascunde amploarea programului său nuclear. Ora Moldovei se încheie aici. Vă mulțumesc pentru atenție, moderatorii ei, Oana Serafim și Mircea Țicudean.